Azadlıq Radiosunu kısa dalgalarda dinleyin. Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı kısa dalgalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hazırlar arasında deyirsiz, işdən sonra proqramın ikinci saati başladı, xəbərlərdən sonra və biz bu saat Arif Yunusla söhbət edəcək. İş olsun ki, mən onu bu dəfə MDB və Baltik ölkələrində Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti kimi təqdim edəcəm. Özü də Azərbaycanın olan nümayəndədir bu təşkilatda. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Nəyə görə belə təqdim edin, necə edeyim? Arif bəy Çapay bir kitab hazırlayır və o kitab prinsipçi araşdırmadır. Böyük bir araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycanda diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsi var və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı barədə dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə bir çox vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları məhz bu oradan, rəsmi mənbələrdən məlumat alır. Amma var xarici ölkələr hansında ki, azərbaycanlılar haqqında məlumatlar mövcuddur. Və ortada bir ziddiyyət yaranıb. Öz də deyəsən çox böyük ziddiyyətdir ki, Arif bəy məhz bu məsələ ətrafında öz həməyini cəmləşdirmə. Arif bəy, nə ziddiyyətdir? Problem nədən ibarətdir? Əgər bu ümumiyyətlə problemdirsə.
Yox, əlbəttə bu böyük problemdir. Çünki bir tərəfdən son 20 il ərzində siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycandan həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm o son 20 ərzində hərbi siyasi proseslərlə bağlı xeyli bizim vətəndaşlarımız ölkəni tərk edib. Əksəriyyəti Rusiyaya gedib, kim qərb ölkələrə. Yəni biz xeyli bizim soydaşlarımızı itirmişik belə deyək. Kim siyasi motivlə ölkəni tərk edib, kim işsizliklə bağlı. Yəni cürbəcür problemlər var. Və digər tərəfdən biz dəfələrlə məsəl üçün diaspora ilə bağlı tədbirlərdən misal üçün, qurultaylarda eşidirik, yaxud kitab bıraxırlar, misal üçün, Azərbaycan, dünya Azərbaycanlı belə adlı kitab bizim hakimiyyətin nümayəndələri çap elədilər və orada göstərirlər, hansı ölkədə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır və bütün ölkədə belə çıxır ki, güya 50 milyon yaxın dünyada Azərbaycanlı yaşayır. Özdə əlbəttə ki, söhbət həm şimalı, həm canıba, yəni İranda yaşayan da soydaşlardan da söhbət gedir. Bütün ölkədə güya 50 milyon azərbaycanlı yaşayır. Amma əslində heç kim real bu işlə məşğul deyildi. Yəni, söhbət tək rəqəmlərdən də getmir əslində. Yəni, mən haradasa bir 10 il bu işlə məşğul olan bir şəxsim, yəni o, deməli, beynəlxalq qurumun bir üzvü ekspert kimi bu işlə məşğuldum. Son illər mən həm beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm, həm, deməli, tez-tez xarici ölkələrə, deməli, səfərə gedəndə görüşürdüm bizimkilərlə orada. Və 2006-cı ildə deməli Norveqiya səfirliyi mənə grant ayrılıb və bu iş artıq bitib və kitab artıq çap olunub. Mart ayında, martın əvvəllərində mən prezentasiya aparacağım. Amma bu iş mənə çox şey verib. Yəni mən bu gün başa düşürəm ki, əslində Azərbaycanda respublikadan yaşayan bizim soydaşlarına heç kim real məşğul deyil. Daha çox səslənən şuarlar bu açıq-açıqar təbliğat xarakter daşıyan şuarlardır. Yəni misal üçün, yəni heç kim bizdən maraqlanmırdı. Respublikanı niyə görə tərk edirlər? Bu bir. Respublika tərk edən şəxslər bu yaxud digər ölkələrdə necə yaşırdılar? Onların inteqrasiya problemi, yəni hansı problemlərlə onlar üzləşirdilər? Yerli əhali onlara necə münasibət göstərirdi? Real nə qədər bizə çox, məsəl üçün, hər həftə hansısa qəzetdə bu miqrasiyayla bağlı nəsə çap edirlər. Güya Rusiyada 3 milyon, gəx 2 milyon. Özdə bu məsələ daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni, müxalifət tənqid edir iqtidarı ki, o qədər ölkəni tərk edən, deməli, bu sizlə, sizin siyasətlə bağlıdır. İqtidarı əksinə isə bu rəqəmi azaldır.
4% edir.
Hə. Həqiqətən bu bir tərəfdən maraqlı, digər tərəfdən bizə də lazımdır. Biz də istəyirik bilək ki, söhbət həqiqətən nədən gedir? Bu həqiqətən böyük problemdirmi? Əgər böyük problemdir, o nəyə gətirəcək bizi? Söhbət buna. Və mən bunu bununla bağlı işləmişəm və bugün artı demək olar ki, çox şey mənə şəxsən məlumdur. Onu dedim, yəni mən indi konkret hardasa bu son 10 il ərzində və amma daha çox son 3 il ərzində İlk növbədə qərb ölkələrin immiqrasiya xidmətlərinə məktublar göndərmişəm, cavablar da var. Mən hələ demirəm ki, internet vasitəsilə imkanlar var. Yəni, internet vasitəsilə girib, baxırsan, bilirsən ki, Amerikada, Avstraliyada, Kanadada və digər qərb ölkələrdə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır, hətta hansı konkret şəhərdə, yaxud misal üçün Amerika ştatda, o da var.
Məlumatlar rəsmi olur.
Rəsmidir və hər kəsin imkanı var internet vasitəsilə girib buna baxmağa. Mənim üçün çox qəribədir ki, bizim dövlət qurumlarının nümayəndələri, misal üçün, o diasporadan bağlı, görünür, heç maraqlanmıraq ki. Çünki bu, sizin üçün Azərbaycan deyil ki, harada statistikasında daha çox səsi xarakter daşır. Biz siyahə alma aparırıq, amma konkret sual verəndə ki, nə qədər Azərbaycanlı, misal üçün, Rus, ya erməni, ya talış, ya taq, o rəqəmlər ki, bizə verirlər, həmişə şübhə altındadır. Yəni, sual versəz o millətlərin nümayəndələrinə, liderlər misal üçün. Həmişə şübhə. O da mən də başa düşürəm ki, həqiqətən çox şey burada siyasi xarakter daşıyır. Yəni misal üçün siyah alınmada göstərilir ki, nə qədər Azərbaycanda rəsmi yaşamalıdır. Yəni çünki biri var propiskaya görə yaşayır, biri varsa real. O siyah alınma zamanı çünki bu iki rəqəmi verəndə onda aydın olacaq. Real, formal nə qədər yaşamalıdır? Bizə həmişə formal xarakterdir ki, güya bir gün misal üçün 8 milyon 600.000-dən çox adam. Amma bu formal, o qədər yaşamalıdır Azərbaycanda. Amma real, indi siyahı alma aparsaq ki, nə qədər konkret bu region Azərbaycanda yaşayır və fərq göstərir ki, nə qədər ölkədə çıxıb, deməli, digər ölkələrdə yaşayır. Bu böyük problemdir bizim üçün. Yəni, bu mənim işim bununla bağlı idi.
Mən indi iki məqam barədə, siz sözün açıq dediniz ki, statistika prinsipcə siyasi bir məsələdir. Amma hər hansı bir hadisə baş verəndə dərinə baxmaq istəyənlər belə bir sual verirlər. Kimə bu sərfəlidir? İndi biraz sizin politoloji belə baxışlarınızı ortaya qoysaq, Arif bəy, statistikanın həqiqətə uyğun olub-olmamasında kimlər maraqlıdır, kimlərə nə sərf edir?
Birincisi, bu baxır hansı ölkədən söhbət gedir. Çünki, misal üçün, qərb ölkələrdə statistika çox gözəl vəziyyətdədir əslində. Çünki bu statistika dövlətə özünə lazımdır. Statistika imkan verir, proqnozlarla bağlı, nəsə, ilk növbədə misal üçün iqtisadi, sosial problemlərlə bağlı yaxın 10-15 ilə bir siyasət aparmaq dövlət üçün əlbəttə. Ona görə misal üçün qərb ölkələrdə statistika çox gözəldir. Mən şəxsən həmişə böyük ləzzətlə, məmnuniyyətlə o izləyirəm, baxıram, öyrənirəm. Amma MDB məkanında tək söhbət Azərbaycandan getmir. Yalnız bəlkə Ukrayna və Pribaltika ölkələrdə orada statistika yaxşı vəziyyətdədir. Amma Rusiya, bizim o regionumuz, Orta Asiya Respublikada burada Sovet dövrdən qalmış, o ənənə qalıb. Yəni, statistika çox vaxt hakimiyyət üçün bir usul kimi istifadə olunur ki, göstərsin ki, misal üçün, əgər hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda yaxud misal üçün digər, götürək Özbəkistan, yaxud digər ölkəni götürsək, bunlar deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. Yəni, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməlidir. Yəni, belə tipli ölkələrdə statistika əslində yardımçı kimidir hakimiyyətə. Özdə pis mənada. Çünki biri var, real vəziyyətini bizə verirlər. Biri varsa, biz məcburuq. Misal üçün, əgər mən əlbəttə bu öz işimdə Azərbaycan dövlət statistika məlumatları istifadə etmişəm. Sözsüz ki, lazımdır istifadə etməyə. Amma həmişə götürəm və baxıram digər respublikalar, digər ölkələrin statistika deməli, qurumların rəqəmləri. Misal üçün, əgər Azərbaycandan götürək, İsrailə, yaxud Almaniya, yaxud ABŞ, Amerika, yaxud digər ölkə bizim Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəm verir. Deməli, o qədər adam ora getməlidir və o orada öz əksini tapmalıdır. Orada isə baxanda tamamilə ayrı rəqəmlər ortaya çıxır. Mən hələ başa düşürəm, əgər misal üçün MDB ölkələrlə, yaxşı bilirsiniz ki, orada viza sistemi yoxdur və çox çətindir əlbəttə ki, bunu qeyd etmək. Amma o ölkələr haradakı viza sistemi var, mövcuddur, əlbəttə ki, bu çətin problem deyil. Özdə qərb ölkələr orada çox ciddi buna yanaşırlar. İsveç kimi, misal üçün Almaniya kimi, digər ölkələr kimi, Amerika, yaxşı bilirsiniz ki, o terrorizm bağlı. Orada hətta məndə konkret rəqəmlər var, hansı ştatda bunlar turist kimi gəliblər, tələbə kimi oxuyurlarmı, işləyirlər. Yəni, hər şey var əslində. Özdə hər il, hətta hər ay bülletinlər buraxırlar və hər kvartal.
Məlumat açıqdır.
Açıqdır. O bizdə problemdir. Əslində, bizdə də problemdir. Düzdür, bizdə də çap edirlər. Amma o rəqəmlər ki, bizdə verirlər. Sonra sən digər ölkələrlə müqayisə edəndə görürsən ki, fərq çox böyükdür. Hətta MDB ölkələrlə.
Nə qədər təşkil edir fərq? Yəni, konkret mətləbə, bu mətləb barədə keçək. Qeyd etdiniz, biraz əvvəl ki, 50 milyona yaxın rəsmi rəqəmlərdir. Diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin verdiyi məlumat və Statistika İdarəsinin verdiyi məlumat. Bəs əslində, sizin araşdırmanız nə göstərir?
Deməli, belə deyək də, misal üçün, Rusiyanı götürək. Bizim, deməli, mətbuatda gəx 2 milyon göstərirlər ki, göyə orada azıbıcalı, gəx 3 milyon soydaşımızı. Özdə, hamı bir yerdə, yəni həm Rusiyanın vətəndaşı, həm bizim orada əməkçi, imigrant kimi işləyən vətəndaşları. 2 milyondan 3 milyondur. Amma İş ondadır ki, Rusiyada son vaxtlar çox ciddi iş gelir bu statistikana bağlı. Və mən onun ərzində ora hər həmişə gedirəm, görürüm. Əslən, mənim rəqəmlər göstərir ki, maksimum Rusiyada bir gün 1 milyon 300 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onlardan haradasa 700 min Rusiyanın vətəndaşıdır. Qalan bizim vətəndaşlarımızdır. Amma son illər o siyasət ki, Rusiyada aparılır, və Azərbaycanda gedən proseslər göstərir ki, bunlar daha qayıtmacaqlar. Bunlar deməli, yaxın illərdə çox güman ki, bunlar Rusiya vətəndaşları olacaq. Yəni, bunları biz itirmişik əslində.
Vətəndaşlar.
Hə, yəni, bunlar millətçi əlbəttə Azərbaycanlı qalacaq, amma vətəndaşlığı əlbəttə dəyişdirəcəklər. Amma əsasən, böyük fərq qərb ölkələrdəndir və digər ölkələrlə bağlı. Misal üçün, Bolqariyada yazdılar ki, 60 min deməli, Azərbaycanlı yaşayır.
Bolqarıstanda 60 min yazılır.
Güya. Mən onların statistikana girib baxdım. Orada heç, yəni orada heç 1 min Azərbaycanlı da yoxdur əslində. Çünki orada 1 mindən çox, az daha doğrusu, o xüsusi bir qrafa var, digərlər. Yəni, kimi sayı. Misal üçün, ermənilərin sayı 11 mindir var. Azərbaycanlılar heç digərləri sayı çatmadılar. Yaxud, misal üçün, biz oxuyuruq ki, Ukraynada yarım milyon Azərbaycanlı var. Əslində söz orada heç 70 mində yoxdur. Özdə hapsı biri də, yəni həm vətəndaşları, vətəndaşları haradasa 45 minə. Qalan isə bizim vətəndaşlarımızdır, amma bu əməkçi miqrant kimi orada, yaxud qeyri-legal. Çünki orada kim legal yaşayır, işləyir, kimsə qeyri-legal, bu da var. ABŞ-ını götürək. Yazılır ki, güya 1 milyon bizdə, kim deyir 1 milyon, kim deyir yarım milyon, bu da var. Çətinlik var. Bu baxır kim deyir? Təcrübə də göstərir ki, misal üçün, mən şəxsən böyük şübhə ilə yanaşıram, həçən misal üçün diasporanın liderlərlə görüşəndə özdə fərqi yoxdur, söhbət hansı diasporadan gedir. Yəni, Azərbaycanda bizim o asalı xalqların liderləri, talışlar, onlar da, yəni, bütün diaspora liderləri həmişə şişirdirlər. Yəni, bu şuur, mən təcrübə göstərir ki, bu şuur belədir, şişirtmək lazımdır. Ona görə həm burada onlar şişirdilər, həm bizimkilər orada. Digər ölkələrdə şişirdirlər.
İkili şişirmə olur deyirsiniz.
Hə, bu, Rusiyada da eynidir. Amma, misal üçün, mən Ukraynada, Ukrayna mənə, deməli, ekspertlərlə görüşəndə, sonra immigrasiya xidmətlərlə görüşəndə, məlumatı görəndə, çünki orada yaşı statistika uçur çox gözəldir. Görürsən ki, maksimum 45 min vətəndaş yaşır Ukraynada, deməli, qeyri-legal yaxud əməkçi miqrantın da hamısı bir yerdə 70 min də yoxdur. İndi sual çıxır ortaya, o yarım milyon hardan çıxdı? Amerikada hardan çıxdı o 1 milyon? Özdə diyazıla güya İran vətəndaşlarına, yəni o Cənubi Azərbaycanlılarına. Amma iş ondadır ki, nə qədər ümumiyyətlə İslam inqilabdan sonra İrandan ümumiyyətlə vətəndaşlar gəliblər Amerika, o da məlumdur. Özdə, misal üçün, 280 min ümumiyyətlə İrandan son 30 il ərzində Amerika gəliblər. Onlardan hamı Azərbaycanlı deyir ki, orada Farsda var, Kürddə var. Lap tutam ki, yarısı. Belə deyək də, nisbətən təxminə, çünki yoxdur belə rəqəm. Yenə də çıxmır ortaya, heç yarım milyon da çıxmır. Yəni, haçan real işləyirsən və sual verirsən ki, haradan bu rəqəmlər çıxıb, başa düşürsən ki, çox vaxt bu xulyadır. Mən Norveqiyə getmişəm, misal üçün. Norveqiyada yazdılar ki, bizimkilər rəsmi 50 min canıbı, şimalı Azərbaycanlılar orada yəni, yaşayır. Orada səslində heç 300-ə yaxın Azərbaycanlı yoxdur.
Norveqiyədə. 300-ə?
O bizdən, şimalı Azərbaycan. 1200-ə canıbı, yəni İran vətəndaşları var. Yəni, heç 2000 də yoxdur. Haradan çıxıb bu 50 min? Yəni, mən bir-bir baxdım, o Yaponiyada güya 10 min Azərbaycanlı var.
Yaponiyada?
Heç, əslində isə 7 nəfər. Yəni, belə də var. Meksikanı, digər, ən gülməli rəqəmlər bu, deməli, İslam ölkələrlə bağlıdır. Yəni, Pakistan, Afqanistan, Bahreyn, digər ölkələrlə. Sən demə, bizimkilər nə edirlər? O ölkələrdə bütün türk xalqları Azərbaycan adı ilə siyahına salırlar. Yəni, orada misal üçün Xazari, Qaşqa, digər türk dilli bizim xalqımıza, bizim dilimizə, mədəniyyətimizə yaxın olan xalqları götürürlər, görünür Azərbaycan, o qədər Azərbaycanlı. Yarım milyon Pakistanda Azərbaycanlılar haradan çıxıb? 400 min Azərbaycanlı Afqanistandan haradan çıxıb? Sual verəndə ki, haradan başa düşürsən ki, bu hamısı, yəni o...
Afqanistan ilə biraz düşünmək olar 400 min Azərbaycanlı.
Yəni, digər tərəfdən əlbəttə rəqəmlərdən başqa mən daha çox, yəni mən, biz rəqəmlərdən danışırıq. Amma daha çox əlbəttə mən bizimkilərin problemlərlə, yəni kim gedir bu yaxud digər ölkələrə, bu çox vacib məsələdir. Hansı problemlərlə onlar orada üzləşirlər? Çünki, misal üçün, Rusiya gedən Azərbaycanlılar bu əsasən rayonlardan gedəndir. Deməli, qərb ölkələrə bu tamamilə ayrı təbəqənin nümayəndələri. Çünki Rusiya gedənlər bunlara onlar rus dili yaxşı nisbətən bilirlər. Rusiya onlar üçün bu ölkədən onlar pul qazamağa gedirlər. Yaşamağa yox. Düzdür, bəziləri 10 ildə yaşayırlar. Kim 5 il. Orada ikinci ailə də qururlar. Ailə buralarda pulları göndərir bura. Yəni, Rusiya pul qazamaq ölkədir. Amma qərbə gedənlər o bir dəfəli gedirlər. Yəni, o onlar artıq ailə üzlərinə gedirlər və onlar üçün qərb bu qazanmaq yox, yaşamaq üçün. Və ona görə fərq çox böyükdür. Və qərbə gedərlər, bu daha çox siyasi motivlə bağlı, yəni o siyasi mühacirətlə bağlı, yaxud tələbələr və əksəriyyəti gənclər gedir. Bu da var. Niyə görə mən bu problemə çox böyük fikir verirəm? Çünki gedənlərin əksəriyyəti bu gənclərdir. 25-35 yaşında. Çünki yaşlı adam getməz, çətindir onun üçün, ona kim bıraxar onu, misal üçün, qərb ölkələrə, bu da var. Rusiyada isə orada iş çox çətindir. Əsasən gənclə var. Və nəticədə, misal üçün, rayonlarda bəzi, biləm ki, belə kəndlər var, belə yerlər var, orada 70% o yaşlı, yaxud uşaqlardır, ya da qadınlardır. Kişilər yoxdur. Gənclər çıxıb gedirlər, o işsizliklə bağlı. Rusiya. Yəni, o Rusiya. Amma Avropa, qərb ölkələrə bu çox belə... Əgər təhsildən söhbət gedir, yəni ən azı dili bəsən bilməlisən, ingilis yaxud hansı bir dili. Elə belə adam getməz ora. Fərq böyükdür. Ona görə misal üçün Rusiyada siyasətdən uzaq olan miqrantlardır, qərbdə isə daha çox siyasi motivlə orada olan şəxslərdir. Yəni, onlar daha çox böyük fikir verirlər Azərbaycanda gedən proseslərə, daha fəaldır bu mənada. Yəni, bu, mənim işim bu da var. Yəni, o rəqəmlərdən başqa daha çox mən o inteqrasiya məsələsində böyük fikir verirəm.
Qadarım, studiyamızın qonağı Arif Yunusdur, MDB və Baltik ölkələr üzrə Beynəlxalq Araşdırmalar Təşkilatının mərkəzinin eksperti, Azərbaycanın oradakı nümayəndəsi. Kişi faizdən sonra efirə qayıdırıq, dalğanda işləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Biz efirdə Arifin Usta söhbət edirik. MDB və Baltik ölkələri üzrə beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində ekspertidir və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı barədə, miqrasiya prosesləri barədə danışırıq. Amma mən dərhal bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən axşamdan Dayas saytının forumu, Dayas saytında forumda bir çox insanlar var. Tamamilə başqa bir ünvanda peydə oldu. 600.000.az saytında. Məsələni araşdırmağa gəlincə, bugün yaxın dəqiqələrdə, bu dəqiqələrdə üzə tamamilə digər məlumat çıxdı. Dayas və Today As layihələri satıldı. Bu barədə APA-ya layihənin keçmiş Artıq keçmiş baş redaktoru Elnur Bayımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihənin satılması ilə bağlı məsələləri təsisçi həll etdiyi üçün onun detallar barədə məlumatı yoxdur. Elnur Bayımov əlavə edib ki, o layihənin yeni təsisçisi ilə birlikdə çalışmayacaq. Kollektiv üzvlərinin də layihədə qalıb qalmayacaqları həllik məlum deyil. Bir xaşəyə qeyd edim ki, bu il fevralın 18-də Dayaz və Tudayaz layihələri fəaliyyətini dayandırıb. Əvvəlcə saytlarda layihənin başa çatması barədə məlumatı yerləşdirilsə də, daha sonra layihələrin fevralın 25-də fəaliyyətə başlayacağı barədə məlumat verilib. Lakin fevralın 24-də layihənin satıldığı məlum olub. Saytın təsisçisi Anar Məmmədxanov portalın fəaliyyətinin dayandırılmasını saytın texniki problemlərlə üzləşməsi ilə izah edib. Və Dayaz 2003-cü ildə yaradılıb. Xatırladım, saytın təsisçisi millət vəkili Anar Məmmədxanov. İddi. Belə, bu məlumat Arif Yunus da studiyamızdadır. O da diqqətlə bu prosesi izləyirdi. Artıq bir politolog kimi sizdən şərh istəyirəm, Arif bəy. Bilirəm ki, bu xəbəri siz hələ indicə studiyamızda olarkən eşitdiniz. İlk fikirləriniz bu barədə.
Birincisi, mən həmişə pisləyirdim belə tipli hadisələrdə. Əgər hər hansı bir qazet, yaxud misal üçün internet sat, yəni Dayaz kimi yaxud digərlər bağlayırlar, imkan vermirlər ki iş aparılsın. Çünki hesab edirəm ki informasiya məkanında nə qədər çox olsa belə tipli saytlar, yaxud qazetlər və jurnalistlərin sayı nə qədər çox olsa o qədər bizim vətəndaşlar üçün yaxşıdır. Ona görə hesab etmirəm ki bu yaxşı haldır ki biz Dayazı itirmişik. Əslində bu pis şaldır. Və hesab edirəm ki burada daha çox texniki məsələlər yox, daha çox siyasi motivlər var. Amma əgər bu agentliyin rəhbərləri hesab edirlər ki biz texniki problemlərlə danışmalıyıq, nə deyək, sox bax.
Hər halda çox
yəni heç ki, bu inandırıcı deyil, özümüz də başa düşürük ki burada texniki yox, digər məsələlər var. Bunlar sistemlər deməli bir də qalsın.
Bir çoxları onu biri Boris Berezovskinin ilə müsahibə ilə bağlayırdılar. Səbəbləri ən çox səsən səbəblərdən biridir. Mən bir neçə gün əvvəl ilə saytın bağlanmasından sonra Boris Berezovski ilə müsahibə etdim. Həmin müsahibəni dinləyicilər bizim saytımızda da oxuya bilərlər, dinləyə də bilərlər. Müsahibə özü rusçadır, amma mətnini biz Azərbaycan dilində yerləşdirmişik. Boris Berezovski demədi ki, ona saytın bağlanması faktı bəllidir. Və o bildirir, bir ixtibas gətirəm. Fikrimcə, bu hamısı konspirologiya aid məsələdir. Güya müsahibə verdiyimə görə bağlanıb və s. Ona görə də baş verənə hər hansı bir qiymət verə bilmərəm. Sadəcə hesab edirəm ki, müstəqil informasiya mənbəyinin bağlanması pis hadisədir. Lakin səbəbi barədə sözün düzü bir xəbərim. Bunu Berezovski dedi, prinsip öz tərzində. Belə, amma Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Qaydaq miqrasiya ilə bağlı məsələlərə. Bəlli oldu ki, Azərbaycanda səsindən rəsmi rəqəmlər xaricdə yaşayan azərbaycanlılar barədə o qədər də belə deyək, digər əldə edilən rəqəmlərlə üstə düşmür. Yəni, ziddiyyət təşkil edir digər ölkələrin rəsmi rəqəmləri ilə. Amma miqrasiya məsələlərinə sırf toxunsaq, Arif bəy, bu miqrasiya proseslərini, axınlarını bölürlər. var siyasi miqrantlar, var əməkçi miqrantlar. Bu məsələdə siz deyirsiniz ki, 10 il təxminən bu prosesləri müşahidə edirsiniz. Nəyə görürsünüz? Artım mı gedir, azalma mı gedir? Mən misal üçün eşitdiyim bir məlumat odur ki, Rusiyada işləmək üçün əməkçi miqrant kimi təxminən 500,000-a qədər vətəndaş müraciət edib Rusiya səfirliyinə Azərbaycanda. Mən bilmirəm nə qədər hə cavabını alıb, nə qədər yox cavabını alıb. Amma sırf səfirliyə müraciət edənlərin sayı 500,000-dur. Bildirilir. Prinsipcə bunun şahidi olmaq olardı. Hər bir baza etəsi, ümumiyyət həftənin tək günləri Bakıdakı Rusiya səfirliyi qarşısında keçəndə oradakı növbələri görəndə doğrudan da belə düşünmək olardı. Amma sizin müşahidələriniz, sizin əldə etdiyiniz rəqəmlər.
Gəldim. Birincisi Rusiyanın çox çətinlik, böyük çətinliklər var. Çünki viza sistemi yoxdur, tətbiq olunmayıb. Ona görə həm bizim statistik komitə, yəni bu işlə məşğul olan şəxslər üçün problemdir. Digər tərəf Rusiya üçündür. Yəni aydındır ki, hardasa ildə 10-12 min misal üçün Azərbaycan vətəndaşı istəyir Rusiya getsin, yəni o səfirlikdən söhbət aparırsa, amma gedirmi bu bir. Hara gedirlər, onlar misal üçün Rusiya gedirlər, yaxud sonra Belarusiya, Ukrayna ölkələr, hələ o da aydın deyil. Ona görə mən burada daha çox Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin işçilərlə görüşüb danışıram. Amma əgər siz o məsələni düz demişsiniz ki, var əməkçi miqrantlar, burada çox böyük çətinlik var. Çünki əməkçi miqrantların əksəriyyəti qeyri liqal yaşayır. Özdə Rusiyada.
Qeydiyyata düşmürlər.
Hə. Xeyli problemlərlə bağlı. Bu bağlıdır. Amma, misal üçün, siyasi motivlə bağlı. Orada da hər şey aydın deyil. Misal üçün, məndə konkret rəqəmlər var. Mən hər ölkə üzrə, qərb ölkələr üzrə, məndə rəqəmlər var. 1990-cı ildən ta 2006-cı ilə ki, məndə siz hansı ölkənin adını çəksəz, istəsəz, mən verə bilərəm. Üzrə, hər il üzrə. Onda deyim ki, maksimum bir günə kimi, 90-cı ildən bir günə kimi, haradasa 120 minə yaxın qərbə keçmiş Azərbaycan vətəndaşları yönləri çıxıb gedib. Onlardan cüvutları, erməniləri saymasaq, çünki bəziləri o Qarabağla bağlı ilk illər çoxları çoxları bizim vətəndaşların əksəriyyəti o vaxt erməni ya cüvut kimi gedirlər, yaxud həqiqətən belə idilər. Belə isə onları saymasaq haradasa 80 minə yaxın bizim respublikanın vətəndaşı Avropa ölkələrə çıxıb gedib, bu siyasi motivlə bağlı.
80 min.
Hə, onlardan 44 min rəsmi müraciət edib. Yəni, məndə 44 min. Özdə, əgər biz tendensiyadan, yəni, baxaq, o vəziyyət edəcək, haradasa 96-cı ildən başlayaraq, amma daha çox 99-cu ildən başlayaraq bir günə kimi, ildə orta hesablı haradasa 3-4 min ildə orada rəsmi olaraq müraciət edir ki, bu siyasi sığınacaq yaxud qaçqın statusu almaq fikrindədir. Bu o deməkdir ki, həqiqətən o qədər Azərbaycanlı orada yaşayır yaxud müraciət edir. Əslində, xeyli bir hissəsi müraciət etmir. Bu da var. Çünki son illər qərb ölkələri bu siyasi motivlə kim ölkəni tərk edib gedir, orada siz status alsın yaxud bir qaçqın kimi müraciət edir. Onlara qarşı siyasət bir gün daha ciddi xarakter daşıyır, misal üçün Almaniyada, bir neçə ölkələrdə, ABŞ-da. Ona görə neyin illər? Bizim və digər ölkələrin nümayəndələri o cümlədən. Digər, misal üçün, Schengen vizası sən alırsan burada, turist kimi gedirsən orada, heç olmasa bir aya icazə alırsan, sonra orada qeyri-rəsmi yaşayırsan. Bu da var. Ona görə biz deyirik ki, rəsmi 90-cı ildə, o məndə rəqəmlər olardı, 2006-cı ilə kimi 44 minə çox adam rəsmi müraciət edib. Amma qalan isə bu qeyri-rəsmi orada yaşayır. Çünki Schengen vizası nə demək? Faktiki, o qərb ölkələri, o keçmiş əsr ölkəsi bir olur. Yəni, sərhət yoxdur. Sən əgər bir ölkəyə gəldin, deməli, digər, yəni, Polşada çıxıb gedirsən, Almaniya, Almadan sonra çıxıb gedirsən ora. Bu da var. Yəni, belələr, hamısı belə edir, 80 minə yaxın edir. Hətdə, Türkiyəni biz nədəsə unuturuq ki, bizim də Türkiyədə gedirlər. 90-cı ildən 2006-cı ilə kimi Türkiyədə 13 minə yaxın Azərbaycanlı rəsmi müraciət edib siyasi sığınacaq görə.
13 min.
Bu Türkiyənin rəsmi statistikanın məlumatıdır. Türkiyənin rəsmi statistikası məndə var. Konkret olaraq bizim müraciət ediblər orada. Mən özdə deyim ki, hansı illər daha çox olur.
Buyurun.
2000-ci ildən başlayaraq. Yəni, ilk dəfə olaraq 94-cü ildə müraciət olunub, 15 nəfər. Amma ən çox, yəni, misal üçün, 99-cu ilə kimi ildə 5-10 nəfər müraciət edirdi. Mən onu da deyim ki, türklər, deməli, o müraciəti qəbul edirdilər, amma status vermirdilər uzun illər. 99-cu ildə 620 nəfər oldu müraciət olansız. 2000-ci ildə 2262, sonra isə rəqəm həmişə bu 2000-dən çox, 2000-ə yaxın belə idi. Yəni hər il, bu ildə belədir. Bu günə kimi 13000-ə çox müraciət edib. Amma yalnız keçən il iyul ayında ilk dəfə olaraq bir nəfər Nazim Hacıyev adlı nəfər ona siyasi yəni status verilib. Artıq Türkiyədə bu proses başlandı. Amma bu siyasi deməli motivlə ölkəni tərk edən Azərbaycan vətəndaşları var. Digər vətəndaşları var. Məsəl üçün tələbə kimi gedir qalır orada. Yaxud turist kimi gedir qalırlar. Yəni əməkçi miqrant kimi. Bir müddət bizimkilər Cud ya erməni kimi gedirdilər. Belələr də var. Son illər bəziləri Çiçin kimi gedirdilər. Bu baxır hansı ölkədən söhbət gedir. Məsəl üçün Polşa, Almaniya, Slovakiya və Çexiya orada çoxları Çiçin adı ilə gedirdilər. Almaniyada bəziləri Cud kimi gedirdilər. Çünki Cudlarla bağlı Almaniyada xüsusi proqramlar var. Yəni bir neçə usullar var. Onları istifadə edib ölkəni tərk edirlər, gedirlər. Amma bir qrasiya siz sual ondan əvvəl vermişsiniz ki, nə verir? Yəni bu nə problemdir? Onda biz deyirik, deməliyim ki, məsəl üçün mən götürürəm yəni bu miqrasiyaya bağlı 88-ci ildən bu dövrünü götürüm. Yəni Qarabağ müharibəsinin əvvəlki günə kimi. Birinci dövr 1988-94-cü il. Məhz o dövrdə ölkəni xeyli vətəndaşı tərk edib. Məndə o mən indi o rəqəmlərlə deyim ki, hardasa 850 minə yaxın ölkəni tərk edib. Yəni bu həm ruslar, həm ermənilər, cudlar, o cümlədən rus dilli əhali, onların arasında 150 minə yaxın azərbaycanlı bunlar tərk ediblər. Ölkəyə isə hardasa 500 minə yaxın vətəndaş gəlib. Yəni orada həm azərbaycanlılar, həm kürdlər, həm axıska türkləri. Yəni belə çıxır ki, bu 88-94-cü ildə biz 350 minə yaxın tamamilə o itirmişə bu vətəndaşları. Çünki o miqrasiya saldı deyirlər. Yəni nə qədər ölkəni tərk edir, nə qədər gəlir, o nəticənin nə qalır. Bunun, yəni o dövr daha çox ölkənin siyasi siyasi yox, siyasi hərbi problemlərlə bağlı ölkəni tərk edirlər. Ermənilər aydın məsələdir Qarabağla bağlı, digərləri rus dilli əhali biz deyirik onlara. Onlar qeyri-stabilliklə bağlı ölkəni tərk edirdilər. Amma sonra azərbaycanlıların axını başlandı. Bu isə əlbəttə ki, həm respublikada gedən siyasi proseslərlə bağlı, amma daha çox əlbəttə ki, o işsizliklə və iqtisadiyyatın ağır vəziyyəti ilə bağlı ölkəni tərk edənlər vardı.
Bu səbəblər üzrə.
Yəni və həmişə misal üçün haçan statistika sən baxırsan, görürsən ki, misal üçün siz yaxşı bilirsiniz ki, haçan o seçkilər olur, statistika göstərir ki, gələn il mütləq Azərbaycanın sayı çoxalır, kim respublikanı tərk edir. Məsəl üçün 98-ci il seçkilərdən sonra 99-cu ilə biz gördük ki, xeyli adam ölkə ilk növbədə Avropaya gedib. Sonra 2003-cü ildə sonra 2004-cü il statistika göstərir ki, yenə də axın olub. Yəni ondan əvvəl də az deyildi, amma seçkilərdən sonra axın var.
Dərhal, axın olur. Xadadam, Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Bir ekspert kimi biz onu dəvət etmişik. O araşdırır azərbaycanlıların miqrasiya proseslərində iştirak dərəcəsini və xarici yaşayan azərbaycanlı sayı ətrafında rəsmi məlumatları xarici ölkələrdən toplayıb və belə çıxıb ki, Azərbaycan təqdim etdiyi rəsmi məlumatlarla ziddiyyət təşkil edir. Belə, bu mövzunu başa çatırak, Arif bəy, İsmail adlayıcımız yazır ki, Arif bəy, bu insident Azərbaycanın nə qədər müstəqil olmasından xəbər verir. Mən də az saytın ətrafında baş verənlər haqda deyirəm. Güman ki, mən səhv etmirsə sizinlə orada ayrıca bir formunda sizinlə söhbətlər rubrikası var. Güman ki, dinləyici anlayır ki, siz çox xəbərdarsınız baş verən proseslər ətrafında. Burada konkret Rusiyanın mən heç bəlkə də Rusiyanın təzyiqləri
var. Mən şəxsən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu Rusiyanın deməli təzyiqlə bağlı hadisə oldu. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu xoşa gəlməyən hadisədir. Çünki əgər Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, bizdə fəaliyyətlə məşğul olan deməli informasiya məkanında belə deyəs kimi, yaxud digər sabah, digər qazet yaxud misal üçün mass media. Əlbəttə mən pisləyirəm. Çünki əgər biz müstəqil dövlət isə belə şeylər imkan biz verməməliyik. Bu bir. Lab tutalım ki, o Berezovski ilə bağlı, müsahibə ilə bağlı, bağlayıblərsə, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan ilə bağlı Rusiyada, o cümlədən bizim prezidentlə bağlı Rusiyada xeyli xoşa gəlməyən müsahibələr var, məlumatlar çapıdır. İndi biz deməli tələb etməliyik. Deməli, bizim gücümüz, bu burada gücümüz çatmır. Deməli, Rusiyanın gücü çatıb. Və əlbəttə ki, istər-istəməz ortaya xoşa gəlməyən suallar çıxır. Deməli, Qarabağ məsələsi də var. Deməli, Qarabağ məsələsi sabah telefon vasitəsilə, belə deyək də, kimisə zəngi ilə həll edəcəklər. Yəni, hesab edirəm ki, əlbəttə bu...